From the conference
siin
center
Salt
at
Lake
Square
City templiväljaku konverentsikeskus
toome
teieni viimsaja pühade Jeesuse Kristuse kiriku 179. sügisese üldkonverentsi, mille kõnelejad on valitud kiriku üldjuhtide ja teiste ametnike seas. Selle istungi muusika kõlab Juuta osariigi Bountifuli ja Farmingtoni vaiad ühendkori esituses.
This broadcast is
selle ülekande toob teieni Bonneville Communications. Igasugune salvestamine, taasesitamine, üleskirjutamine või mõnel muul viisil kasutamine ilma kirjaliku laata on keelatud. Seda istungit juhatab Henry B. Eyring, esimene nõuandja kiriku esimeses presidentkonnas.
Brothers and sisters,
me tervitame teid sellel viimsaja pühade Jeesuse Kristuse kiriku 179. sügisese üldkonverentsi teisel istungil. President Thomas S. Monson, kes on selle konverentsi eesistuja, on palunud, et mina juhataksin seda istungit. Me tervitame kõiki, kes on siin koha peal või kes jälgivad konverentsi televisiooni, raadio või interneti vahendusel ning paljusid neid, kes jälgivad meid vaia keskustes maailma eri paigus, kuhu konverents kantakse satelliidi vahendusel. Selle istungi muusika esitab Juuta osariigi Bountifuli ja Farmingtoni vaiade ühendkoor Michael Huffi juhatusel. Murelil saadab Linda Margets. Koor alustab seda istungit lauluga Let Zion in her beauty rise, tõusku siiun oma kauniduses. Seejärel teeb alguspalle vanem Carlos H. Amado 70.
Meie armastatud taevane isa, me langetame oma pea sinu ees, et tänada siin nende paljude õnnistuste eest, mis me oleme saanud sinu hilgava õnneplaani eest. Ja eriti meie lunastaja pääste Jeesuse Kristuse eest. Me täname sind
for the restoration of the gospel.
Evangeeliumi taastamise eest läbi prohvet Joseph Smithi.
Preestluse
võtmete eest, et viia läbi talitusi ja teha lepinguid, mis võimaldavad meil elada koos sinuga igavesti. Me täname siin meie armasadud profeti, president Monsoni, tema nõuandjate ja 12 kvoorumi ning kõigi eest, kes koos nendega töötavad. Me palume sul õnnistada igat üht, kes on määratud õpetama meile sinu õpetusi ja põhimõtteid. Ja me palvetame, et me õpiksime ning rakendaksime oma elus igat põhimõtet, mida me kuuleme sellel istungil. Ja me palume kõiki need asju sinu armasadud poja, meie päästja, Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Koor laulis asja, know this, that every soul is free. Tea seda, et iga hing on vaba. President Monson on palunud, et ma esitaksin nüüd toetavaks hääletuseks üldjuhid piirkonna 70 ja kiriku abiorganisatsioonide üldjuhatused. Seejärel on meil rõõm kuulda kõnelemas vanem Tallinn H. Oaksi ja Robert D. Halesi 12 apostlik voorumist. Pärast vanem Halesi kõneleb meile vanem Jorge F. Ceballos 70. Tehakse ettepanek, et me toetaksime Thomas Spencer Monsonit prohveti, nägija ja ilmutajana ning viimse aja pühade Jeesuse Kristuse kiriku presidendina. Henry Bennion Ayringit esimese nõuandjana esimeses presidentkonnas ning Dieter Friedrich Uchtdorfi teise nõuandjana esimeses presidentkonnas. Need, kes on poolt, palun näidake. Kui keegi on vastu, võite seda nüüd näidata. Tehakse ettepanek, et me toetaksime Boyd Kenneth Packerit 12. apostli kvoorumi juhatajana ning järgnevaid vendi selle kvoorumi liikmetena.
Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson and Neil L. Anderson. Those in favor.
Need, kes on poolt, palun näidake. Kui keegi on vastu, võite seda nüüd näidata. Tehakse ettepanek, et me toetaksime nõuandjaid esimeses presidentkonnas ja 12 apostlit, prohvetite, nägijate ja ilmutajatena. Kõik, kes on poolt, palun näidake seda. Kui keegi on vastu, näidake palun samamoodi. Tehakse ettepanek vabastada vanemad.
Elders Charles Didier, John M. Madsen, Len A. Mickelson and Dennis B. Nuenschwander as members
71. kvoorumi liikme ametist ning määrata nad emeriit üldjuhtideks. Tehakse ka ettepanek vabastada vanemad
Shirley D. Christensen, James M. Dunn, William W. Parmley, W. Douglas Shumway and Robert S. Wood as members of the
72. kvoorumi liikme ametist. Need, kes soovivad ühineda meiega, et avaldada tänu nendele vendadele selle suurepärase teenimise eest, palun näidake seda. Tehakse ettepanek, et me toetaksime teisi üldjuhte, piirkonna 70 ja ühingute üldjuhatusi nii, nagu nad on praegu määratud. Need, kes on poolt, palun näidake. Kui keegi on vastu, võite seda nüüd näidata. President Monson, niivõrd kui mul on võimalus olnud jälgida, on konverentsi keskuses hääletamine olnud ühehäälne. Tänan teid, vennad ja õed, teie toetava hääle, usu, pühendumuse ja palvete eest. Nüüd on meil rõõm kuulata kõnelemas vanem Oaksi. Miski sunnib mind täna rääkima Jumala armastusest ja Jumala käskudest. Minu sõnum on, et Jumala kõike haarav ja täiuslik armastus väljendub kõikides tema evangeeliumi plaani õnnistustes, kaasa arvatud tõsiasjas, et tema ülimad õnnistused hoitakse neile, kes kuuletuvad tema seadustele. Need on igikestvad põhimõtted, mis peaksid juhatama vanemaid nende armastuses oma laste vastu ja nende õpetamisel. Ma alustan 4 proosalise väitega, illustreerimaks mõningast moraalset segadust armastuse seaduse vahel. Noor vabaabielus täiskasvanul nähvab oma murest murtud vanematele. Kui te mind tõeliselt armastaksite, suhtuksite te minusse ja mu kaaslasesse samuti, nagu te suhtute oma abieluslastesse. Noored reageerivad oma vanemate käskudele või surveavaldustele väitega. Kui te mind tõeliselt armastaksite, ei sunniks te mind. Toodud näidetes väidab noor inimene, kes rikub käske, et vanemlik armastus peaks olema ülem kui jumaliku seaduse käsud ja vanemate õpetused. Järgmised 2 näidet näitavad inimese segadust seoses Jumala armastusega. Eirates paari suhtes õpetust igavesest abielust, mis lubaks nautida perekondlikke suhteid järgmises elus, kuulutatakse. Kui Jumal mind tõesti armastaks, ei lahutaks ta meest ja naist teineteisest sellisel viisil. Teine jälle kuulutab, et katsumused, mis Jumal saadab inimesele ja rassile, on hävitanud tema usu. Ta teeb järelduse, kui kõike armastav Jumal oleks olemas, poleks ta lasknud sellel juhtuda. Need inimesed ei usu igikestvatesse seadustesse, sest peavad seda vastuolus olevaks sellega, kuidas nemad Jumala armastust mõistavad. Inimesed, kes on sellise seisukoha võtnud, ei mõista Jumala armastuse iseloomu ega tema seaduste ja käskude eesmärki. Jumala armastus ei asenda tema seadusi ja tema käske ning Jumala seaduste ja käskude mõju ei vähenda tema armastuse tähendust ja mõju. Sama kehtib ka vanemliku armastuse ja käskude puhul. Esiteks, mõelge Jumala armastuse peale, millest president Uchtdorf selle konverentsi esimesel istungil väga tähendusrikalt rääkis. Kes võiks meid lahutada Kristuse armastusest, küsis apostel Paulus, ei viletsus tagakiusamine, ei häda ega mõõk, sest ma olen veendunud, et ei surmega elu, ei inglid, ei vürstid, ei vägevad, ega mingi muu loodu või meid lahutada Jumala armastusest. Pole suuremat tõendit Jumala armastuse lõpmatust väest ja täiuslikkusest, kui see, mida kuulutas apostel Johannes. Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud poja on andnud. Üks teine apostel kirjutas, et Jumal oma poegagi ei säästnud, vaid loovutas tema meie kõikide eest. Mõelge, kuidas see võis kurvastada meie taevast isa, kui ta saatis oma poja kannatama kirjeldamatuid piinu meie pattude eest. See on suurim tõend tema armastusest meie kõigi vastu. Jumala armastus oma laste vastu on igavene. Miks ta meid aga nii väga armastab ning miks meie ihkame seda armastust? Vastus peitub Jumala armastuse ja tema käskude vahelises seoses. Mõned peavad Jumala armastust oluliseks, sest nad loodavad, et tema armastus on nii suur ja nii tingimusteta, et see vabastab halastavalt nad on allumast tema seadustele. Vastupidiselt need, kes mõistavad Jumala plaani oma lastele, teavad, et tema seadused on muutumatud, mis on veel üheks tõendiks tema armastusest oma laste vastu. Halastus ei või röövida õiglust ning halastuse osaliseks saavad need, kes on pidanud lepinguid ja järginud käske. Piiblist ja kaasaja pühakirjadest loeme ikka ja jälle Jumala vihast paheliste vastu ning tema raevust nende vastu, kes rikuvad tema seadusi. Kuidas tõendavad viha ja raev tema armastust? Joseph Smith õpetas, et Jumal seadis sisse seadused, mille läbi hinged, kelle ta saadab maailma, võiksid omada eesõigust areneda nagu ta ise. Jumala armastus on nii täiuslik, et ta armastavalt soovib, et järgiksime tema käske, sest ta teab, et ainult nii võime saada täiuslikeks, nagu temagi on. Sellel põhjusel ei vastandu Jumala viha ja raev tema armastusele, vaid on tema armastuse tõendiks. Iga lapsevanem teab, et on võimalik oma last täielikult ja jäägitult armastada ning samal ajal avaldada pahameelt ja pettumust tema enese hävitusliku käitumise pärast. Jumala armastus on nii kõike haarav, et tema täiuslik plaan annab mitmeid ande kõikidele tema lastele, isegi nendele, kes ei kuuletu tema seadustele. Surelikus on üks nendest andidest, mis anti kõigile, kes said selleks õiguse taevase sõja ajal. Teine tingimusteta and on kõiki häärav üles tõusmine, sest nagu kõik surevad Aadamas, nõnda tehakse ka kõik elavaiks Kristuses. Hulk teisigi ande surelikkuses pole seotud meie isikliku seadusele kuuletumisega. Nagu Jeesus õpetab, laseb tema päikest tõusta kurjade ja heade üle ja laseb vihma sadada õigete ja ülekohtuste peale. Kui me vaid tahaksime kuulata, teaksime, et Jumal armastab meid isegi siis, kui oleme olnud sõna kuulmatud. Keegi naiste rahvas, kes hiljaaegu tuli kirikusse tagasi aktiivse liikmena, tunnistas sakramendi koosoleku kõnes. Ta on alati minu jaoks olemas olnud, isegi kui mina tema hülgasin. Ta on mind alati juhatanud ja lohutanud oma õrna halastusega. Aga ma olin liiga tige, et neid sündmuseid ja tundeid märgata ning aktsepteerida. Jumala ülimad õnnistused on tihedalt seotud kuulekusega Jumala seadustele ja käskudele. Olulisim õpetus on kaasaja ilmutustest. On olemas igikestev seadus, mis on otsustatud taevas enne selle maailma loomist. Sellel seadusel põhinevad kõik õnnistused. Ja kui me saame Jumalat mõne õnnistuse, tuleb see kuulekuse seadusele, millel see õnnistus põhineb. See tähtis põhimõte aitab meil mõista paljude asjade põhjust, näiteks kuidas lepitus tasakaalustab õiguse ja halastuse. See seletab, miks Jumal ei takista oma lastel kasutada valikuvabadust. Valikuvabadus, meie võim valida, on aluseks evangeeliumi plaanile, mis meid maa peale toob. Kaitsmaks inimeste heaolu ei sekku Jumal alati inimeste valikute tagajärgede ennetamisse isegi, kui tegemist on mõrvade, vigastuste või surveavaldustega, sest see hävitaks igavese arengu plaani, mille Jumal meie jaoks on loonud. Ta õnnistab meid, et me peaksime vastu nende valikute tagajärgedele, aga ta ei takista neid valikuid. Kui inimene on aru saanud Jeesuse õpetustest, ei saa ta järeldada nagu usuks meie armastav taevane isa või tema ainusündinud poeg, et nende armastus on üle kui nende käsud. Mõtisklegem järgmistele näidetele. Kui Jeesus alustas teenimist, oli tema esimeseks sõnumiks meeleparandus. Kui ta kasutas oma armastavat halastust naise vastu, kes oli abielu rikkunud, ütles ta siiski, et naine läheks ja ei teeks enam pattu. Jeesus õpetas, mitte igaüks, kes minule ütleb, issand, issand, ei saa taeva riiki, vaid kes teeb mu isa tahtmist, kes on taevas. Jumala käsud ja seadused on igikestvad. Neid ei kohandata rahva käitumise ja soovidega. Kui keegi arvab, et jumalik või vanemlik armastus tagab õiguse seadusele mitte alluda, siis ei mõista ta ei armastust ega seadust. Issand kuulutas, seda, kes murab seadust ja ei püsi seaduses, vaid püüab saada seaduseks ise endale ja tahab jääda pattu ning püsib täies patus, ei saa pühitseda seadusega, samuti mitte halastuse, õigluse ega õiguse mõistmisega. Seepärast nad peavad jäämagi roojaseks. Kaasa ja ilmutustest loeme, kõigile kuningriikidele on antud oma seadus, mõned näited, sest see, kes ei suuda püsida selestilise kuningriigi seaduses, ei suuda taluda selestilist hiilgust, ja see, kes ei suuda püsida terrestrilise kuningriigi seaduses, ei suuda taluda terrestrilist hiilgust, ja see, kes ei suuda püsida selestilise kuningriigi seaduses, ei suuda taluda telestilist hiilgust. Teisiti öeldes, ei määrata meid viimsel kohtumõistmisel hiilguse kuningriiki, mitte armastusest, vaid Jumal on tuginenud oma plaanis seadusele, et kvalifitseerida meid igaveseks eluks. Milline and on suurim kõikidest Jumala andidest? Lastega tegeledes ja neid õpetades on vanematel nende põhimõtete rakendamiseks palju võimalusi. Üheks selliseks võimaluseks on anni, mida vanemad oma lastele annavad. Just nagu Jumal on andnud kõikidele oma surelikele lastele mitmeid ande, nõudmata neilt kuuletumist oma seadustele, nii võimaldavad ka vanemad oma lastele mitmesuguseid ande, olgu selleks katus peakohal või toit. Ning seda isegi siis, kui lapsed pole päri kõikide nende nõudmistega. Aga järgides kõike teadva ja armastava taevase isa eeskuju, kes tegi seadused ja käsud kasuks oma lastele, esitavad targad vanemad mõnede andide tingimuseks kuulekuse. Kui vanematel on isemeelne laps, näiteks teismeline, kes puugib alkoholi või narkootikume, seisavad nad vastamisi raskete probleemidega. Kas vanemlik armastus nõuab, et need ained ja nende tarbimine oleksid kodus lubatud või nõuab tsiviil lõigus, sirge käitumismail või teiste laste olemasolu kodus selle keelamist? Või veelgi tõsisem küsimus. Täiskasvanud laps elab vabaabielus. Kas seksuaalelu väljaspool abielusidemid tähendab, et laps peaks tunda saama perekonna täit pahameelt kuni perekonnast väljaheitmiseni või nõuab vanemlik armastus, et sellele tõigale ei pöörata tähelepanu? Ma olen kokku puutunud mõlema variandiga. Mõlemad on äärmuslikud ja valed. Kuhu tõmmata piir? See jääb vanemliku tarkuse hooleks, mida juhib Issanda vaim. Pole ühtegi teist vanemliku ettevõtmist, mis vajaks rohkem taevast juhatust või mille puhal olla altim seda kuulda võtma, kui on vanemlikud otsused oma laste kasvatamisel ja perekondade juhtimisel. See töö on igavene. Olles silmitsi nende probleemidega, peaksid vanemad pidama meeles Issanda õpetust jätta need 99 ja minna kõnnumale kadunud lambale järele. President Monson on kutsunud üles armastuse ristiretkele, et päästa meie vendi ja õdesid, kes on eksinud ükskõiksuse või rumaluse kõnnumaale. Need õpetused vajavad jätkuvat armastavat hoolt, mille eelduseks on armastusest kantud suhted. Mõistagi peaksid vanemad meeles pidama ka Issanda õpetust, et keda Issand armastab, seda ka karistab. Vanem Nelson õpetas oma konverentsi kõnest tolerantsist ja armastusest, et tõeline armastus patuse vastu vajab julget vastuseisu, mitte ka nõustamist. Tõeline armastus ei toeta ennast hävitavat käitumist. Kus iganes tõmmatakse joon armastuse ja seaduse väe vahele, mõjutab käskude rikkumine armastavaid peresuhteid. Jeesus õpetas, kas mõtlete, et ma olen tulnud andma rahu maa peale? Mitte sugugi, ütlen ma teile, vaid lahkmeel, sest nüüdsest alates peavad viis ühes majas olema lahkmeeles, 3-2 vastu ja 2-3 vastu, isa poja vastu ja poeg isa vastu, ema tütre vastu ja tütar ema vastu, ämm oma minia vastu ja minia ämma vastu. See kainestav õpetus tuletab meile meelde, et kui pire liikmetel puudub Jumala käskude täitmisel üksmeel, hiilib pereliikmete vahele lahkmeel. Me teeme kõik, mis võimalik, et vältida armastusest kantud suhete kahjustamist perekonnas. Paraku juhtub see mõnikord kõigele vaatamata. Jäägem realistideks sellistegi raskuste keskel. Armsate inimeste eksimine teelt kahandab meie õnne, kuid see ei tohiks kahandada meie armastust üksteise vastu või vähendada meie kannatlikke püüdeid ühtviisi mõista Jumala armastust ja Jumala seadusi. Ma tunnistan nendest asjadest, mis on Kristuse õpetus, kellest ma tunnistan Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
My brothers and sisters,
mu vennad ja õed,
I express gratitude
olen tänulik
for the witnesses of God,
tunnistuste eest Jumalast, meie taevasest isast ja tema pojast Jeesus Kristusest ja pühast vaimust, mida elavad profetid on sel konverentsil andnud. Vastavalt ettekuulutusele elame ajal, mil meid ümbritsev pimedus ja ilmalikkus järjest kasvab. Usk Jumalasse on seatud küsimärgi alla nii poliitilistel ja sotsiaalsetel kui ka isegi usulistel kaalutustel. Kogu maailmas on aina enam levimas ateism kui õpetus sellest, et Jumalat pole olemas. Sellest hoolimata teatame meie kui Jeesuse Kristuse taastatud kiriku liikmed, et me usume Jumalasse, igavesse isasse ja tema pojasse Jeesusse Kristusesse ja pühasse vaimu. Mõned imestavad, miks on usk Jumalasse nii oluline? Miks pääste lausus? Aga see on igavene elu, et nad tunneksid sind, ainult tõelist Jumalat ja Jeesus Kristust, kelle sina oled läkitanud. Ilma Jumalata lõpeks elu surmaga ja meie surelikel kogumustel poleks mingit eesmärki. Kasv ja areng oleksid ajutised, saavutustel poleks väärtust, katsumustel tähendust. Miski poleks lõplikult õige ja vale ning puudub vastutus Jumala lastena üksteise eest hoolt kanda. Ilma Jumalata poleks tõesti ei surelikku ega ka igavest elu. Juhul kui teie või keegi, keda te armastate, otsib elu eesmärki ning sügavamat veendumust Jumala kohalolust meie elus, siis tunnistan teile kui sõber ja kui apostel. Ma tunnistan, et ta elab. Võib küsida, et kuidas ma seda tean. Me teame, et ta elab, kuna usume tema muistsete profetite tunnistusi ning oleme tundnud Jumala vaimu kinnitust, et nende profetite tunnistused on õiged. Nende pühakirjades üles tähendatud tunnistuste põhjal teame, et Jumal lõi inimese oma näo järgi. Jumala näo järgi lõi tema. Ta lõi tema meheks ja naiseks. Mõnele võib teadmine, et me näeme välja nagu Jumal tulla üllatusena. Üks tuntud usuteadlane on isegi öelnud, et Jumala kujutamine inimese kujul on kuju ja pildi tegemine, ebajumala kummardamine ning Jumala teotus. Kuid Jumal ise on öelnud, tehkem inimesed oma näo järgi, meie sarnaseks. Sõna meie pühakirjadest õpetab meile isa ja poja suhtest. Jumal selgitas seda täpsemalt. Ma lõin need asjad oma ainusündinud poja kaudu. Isa ja poeg on eraldi seisvad ja eristuvad isikud, nagu isa ja poeg muistagi. See võib olla üheks põhjuseks, miks Jumala nimi Elohim pole heebrea keeles mitte ainsuse, vaid mitmuse vormis. Tänu uuele testamentile teame, et taevane isa ja tema poeg Jeesus Kristus on füüsilised isikud. Nad seisavad ühes kohas korraga, nagu jünger Stefanos uues testamentis kirjeldas. Enne ma näen taevaid lahti olevat ja inimese poja seisvat Jumala paremal poolel. Me teame samuti, et isal ja pojal on hääl, vastavalt esimese Moosese raamatu. Üles tähendusele kuulsid Aadam ja Eeva issanda Jumala häält, kes rohuajas sinna ja tänna käis, kui päev viluks läks. Me teame, et isal ja pojal on nägu, et nad seisavad ning suhtlevad. Profet Enok teatas, ma nägin issandat ja ta seisis minu palge ees ning rääkis minuga, just nagu inimene räägib teisega näost näkku. Me teame, et isal ja pojal on kehad, mille kuju ja osad on sarnased meie omadele. Mormone raamatus olevast profet Eeteri raamatust võime lugeda järgmist. Ja loor võeti Jeredi venna silmadelt. Ja ta nägi issanda sõrme. Ja see oli nagu inimese sõrm, nagu liha ja veri. Hiljem näitas issand endale täienist ning ütles, vaata, see keha, mida sa nüüd näed, on minu vaimu keha ja ma ilmun oma rahvale lihas. Me teame, et isal ja pojal on meie vastu tunded. Mooses kirjutas ja sündis, et taeva Jumal vaatas ülejäänud inimeste peale ja ta nuttis. Me teame ka, et Jumal ja tema poeg Jeesus Kristus on surematud, ülendatud ja täiustatud olendid. Prohvet Joseph Smith kirjeldas päästjat Jeesus Kristust järgmiste sõnadega. Tema silmad olid kui tuleleek, tema juuksed valged nagu puhas lumi. Tema pale säras eredamalt kui päike ja tema hääl oli kui suurte vette kohin. Ükski tunnistus pole meie ajal tähtsam kui see, mille andis Joseph Smith. Ta oli profet, kes valiti taastama muistet Kristuse kirikut sel viimsel ajal, mille evangeelium saab enne Jeesuse Kristuse tagasitulekut maa peal olema. Sarnaselt teistelegi prohvetitele, kes uue ajajärgu alguses Jumala tööd tegid, anti ka Joosefile maailma päästja teiseks tulemiseks ettevalmistamise eesmärgil eriliselt selgeid ja vägevaid prohvetlike kogemusi. 14-aastase poisina püüdis ta teada saada, millise kirikuga liituda. Pärast selle üle juurdlemist avas ta Piibli ning luges. Aga kui kellelgi teist on puudu tarkusest, see palugu Jumalalt, kes kõigile annab suisa ja siis antakse temale, enda palugu usus, ilma kahtlemata. Uskudes lapselikult neid prohvetlike sõnu, läks Joseph ilma kahtlemata kodu lähedal asuvasse metsasallu, kus ta põlvitas ja palvetas. Hiljem ta tähendas. Nägin otse oma pea kohal valguse sammast. Kui valgus minu peal oli, nägin ma enda kohal õhus seismas kahte isikut, kelle sära ja hiilgust on võimatu kirjeldada. Tsitaadi lõpp. Vaadates neid kahte isikut, ei oleks suutnud isegi Joseph teada, kes nad on, sest ta polnud veel Jumala ja Kristuse tõelist loomust tundma õppinud ja sellest tunnistanud, kuid see järel tähendab ta. Üks nendest pöördus minu poole, kutsudes mind nimepidi ja osutas teisele ning ütles, see on minu armas poeg, kuula teda. Sellest ning teistest kogemustest lähtuvalt tunnistas prohvet Joseph Smith. Isal on lihast ja luust keha, sama käega kasutav nagu inimeselgi, pojal samuti. Prohvetid on alati taolisi tunnistusi annud ning teevad seda jätkuvalt sel samal konverentsilgi. Kuid kõigil on valiku vabadus. 11. usuartiklis seisab, me nõuame õigust kummardada kõige vägevamat Jumalat meie oma südametunnistuse järgi ja lubame sama õiguse kõikidele inimestele, kummardagu nad kuidas, kus või mida nad soovivad. Tsitaadi lõpp. Kuidas me teame isiklike uskumuste puhul, mis on tõesti õige? Ma tunnistan, et tõde Jumalast saame teada püha vaimu kaudu. Püha vaim on Jumaluse kolmas liige, ta on vaimisik. Tema tunnistab Jumalast ja õpetab meile kõik. Ometi peame olema ettevaatlikud, et tema mõju mitte kahandada. Kui me ei tee seda, mis on õige, või oleme skeptilised, küünilised või austuseta teiste inimeste ja nende uskumuste suhtes, ei saa vaim meiega olla. Me käitume sel juhul prohvetite kirjelduste järgi loomupärase inimese sarnaselt. Aga maine inimene ei võta seda vastu, mis on Jumala vaimus, sest see on temale jõledus. Ja ta ei või sellest aru saada sellepärast, et seda tuleb ära mõista vaimselt. See loomupärane inimene on Jumala vaenlane ning saab olema ikka ja igavesti välja arvatud, kui ta alistub püha vaimu kutsele ja saab lapse sarnaseks, alistuvaks, tasaseks, alandlikuks, kannatlikuks ja täis armastust. Kui me püha vaimu leebet mõju järgi, võime muutuda mormoni raamatus kirjeldud Kristuse vastase korihori sarnaseks. Peale selle, et ta ei uskunud Jumalasse, taga naeruvääristas päästjat, lepitust ja ettekuulutuse vaimu, õpetades alusetult, et Jumalat ja Kristust pole olemas. Korihor ei piirdunud pelgalt Jumala hülgamise ning seejärel vaikselt oma teed minemisega. Ta pilkas usklikke ning nõudis prohveta Almalt kinnituseks tunnustähte Jumala olemasolu ja väe kohta. Alma vastus pidas paika siis ning peab ka nüüd. Kuulake tähelepanelikult. Sul on olnud küllalt tunnustähti. Kas sa tahad kiusata oma Jumalat? Kas sa ütled, näita mulle tunnustähte, kui sul on kõikide nende sinu vendede ja ka kõikide pühade profetite tunnistus? Pühakirjad on pannud sinu ette, jah, ja kõik näitab Jumala olemasolu. Ja isegi maa ja kõik, mis on selle pinnal. Ja selle liikumine ja kõik planeedid, mis liiguvad nende korrapärasel viisil, tunnistavad, et on olemas kõrgeim looja. Tsitaadi lõpp. Lõpuks Korihor saigi tunnustähe. Ta löödi tummaks. Ja Korihor sirutas oma käe välja ja kirjutas öeldes, ma tean, et miski muu kui Jumala võim ei võinud seda minu peale tuua. Ja ma alati teadsin, et Jumal on olemas. Venad ja võed. Te võite hingepõhjast teada, et Jumal elab. Te ei pruugi temast veel kõike teada ning kõiki tema teid mõista. Kuid teis on ususede, mis ootab Jumala vaimu ergutust ning lõkkele puhumist, millega te olete sündinud. Seega tulge, uskuge profetite tunnistusi, õppige Jumalast ja Kristusest. Muistsed ja tänapäeva profetid on selge sõnu õpetanud, kuidas seda teha. Kasvatage endas soovi teada, et Jumal elab. See soov juhib teid taevaste asjade üle järele mõtlema ning laseb kõikidel meid ümbritsevatel tõenditel, mis tunnistavad Jumalast meie südant puudutada. Pehme südamega oleme valmis kuuletuma pääste kutsele, uurida pühikirju ning neist alamlikult õppima. Seejärel oleme valmis taevaselt isalt Jeesuse Kristuse nimel siiralt küsima, kas need asjad, mida oleme õppinud, on tõde. Enamik meist ei näe Jumalat nii nagu profetid, kuid vaikne, tasane vaimu õhutus. Mõtted ja tunded, mida püha vaim meie meeldesse ja südamesse toob, annab meile kindla teadmise, et ta elab, et ta armastab meid. Selle teadmise saamine on lõppu kokku võttes iga Jumala lapse maapealseks ülesandeks. Juhul, kui te ei mäleta enam, et uskusite Jumalasse või kui olete lakanud uskumast või kui te usute, aga ilma kindla veendamuseta, siis kutsun teid nüüd otsima tunnistust Jumalast. Ärge kartke pilkeid, jõud ja rahu, mis kaasnevad Jumala tundmisega ning tema vaimu lohutava kaasusega, on igavikulises plaanis kõiki pingutusi väärt. Veelgi enam, omades tunnistust Jumalast, võite te õnnistada oma perekonda, järglasi ja sõpru. Kõiki, keda te armastate ja omelu, teie isiklik teadmine Jumalast pole ainuüksi suurim and, mida saate eales anda, vaid ka suurima rõõmu allikas, mis teil ealeski saab olla. Meie armastava taevas isa ainusündinud poja, nimelt Jeesuse Kristuse erilise tunnistajana tunnistan, et Jumal elab. Ma tean, et ta elab. Ma luban, et kui teie ja need, keda te armastate, teda alandlikult, siiralt ja usinalt otsite, saate ka teie seda teadma. Te saate tunnistuse ning õnnistustunde Jumalat on teie ja teie perekonna päralt igavesti. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
When the 12 disciples were 12 Ameerika mandril kutsutud jüngril käskis issand Jeesus Kristus. Seepärast ma soovin, et teie oleksite täiuslikud nõnda nagu mina või nagu teie isa, kes on taevas, on täiuslik. Päästja oli hiljuti lõpuni viinud oma eduka, isetu ja üleloomuliku missiooni maa peal. See võimaldas tal volitusega kuulutada, et tema ja tema isa, meie isa, on eeskujud, mida igaüks meist peaks järgima. Puht inimlikust vaatevinklist tundub see esmapilgul võimatu ülesandena. Kuid hakkab näima võimalikuna, kui mõistame, et me pole seda ülesannet täites üksi. Kõige imetlusväärsem ja võimsam abi, mida inimolendid võivad otsida, on alati saadaval.
Esimene on helde ja armastav taevane Isa, kes soovib, et me naaseksime tema juurde igaviseks. Meie isana on ta alati valmis ja soovib andestada meie eksimused ja nõrkused ning meie patud, kuid andestus tuleb üksnes tingimusel, et me siiralt ja täielikult meilt parandame. Andestusele lisab ta tohutu armastuse, mida ta tunneb iga oma lapse vastu. Selle ilminguna ta laseb meil osa saada päästi ainulaadse töö tulemusest, nimelt lepitusest, mis sai võimalikuks kuuleka alati isa tahet järgiva poja kaudu kasuks igale meist. Issand ilmutas prohvet Joseph Smithile järgmist. Ja kui sa pead kinni minu käskudest ja pead vastu lõpuni, saad sa igavese elu, milline and on suurim kõikidest Jumala andidest. Seda jumalikku lubadust on võimalik saavutada. Igavene elu on elada meie isaga ja meie perekondadega igavesti koos. Kas mitte just see lubadus ei peaks ajendama meid tegema kõike nii hästi, kui meie võimed lubavad ja andma endast parim, et meile antud lubadus täituks. Evangeeliumi taastamise koidikul, kui see imepärane töö oli inimlaste seas esile tulemas, ütles Issand, seepärast, o teie, kes te asute Jumala teenistusse, vaadake, et te teenite teda kõigest oma südamest, väest, meelest ja jõust, et te võiksite seista laitmatuna Jumala ees viimsel päeval. Kõigest oma südamest, kõigest oma väest, kõigest oma meelest ja kõigest oma jõust tähendab kogu oma olemusega. President David O. McKay ütles, rohked autasud tulevad ainult kõvasti pingutavatele võitlejatele. Need autasud on nendele, kes toidavad oma usku Jeesusesse Kristusesse ja nõustuvad tema sooviga teha tööd, ohverdada ja anda kõik, mida nad on saanud, tugevdamaks ja ülesehitamaks Jumala kuningriiki. Igaves elu saamise jumaliku lubaduse täitumine, täiuslikkuse saavutamine ja perekonnana igavesti õnnelik olemine sõltub sellest, kui siirad me oleme oma usus Jeesusesse Kristusesse. Kas kuuletume käskudele ning oleme kogu elu jooksul sihikindlad ja usinad? Issand ei oota, et me teeksime midagi, mida me ei suuda. Käsk saada niisama täiuslikuks nagu tema julgustab meid andma endast parim, avastama ja õrendama oma andeid ning omadusi, millega armastav igavene isa on meid õnnistanud ja mis kutsuvad meid mõistma meie potentsiaali Jumala lastena. Tema tunneb meid. Tema teab meie võimeid ja piire. Üleskutse saada täiuslikuks ja saavutada igavene elu on läkitatud kogu inimkonnale. Õpetades, et ei ole nõutud, et inimene jookseks kiiremini, kui tal on jõudu, lisab kuningas Benjamin samas, et on vaja, et ta oleks usin, et ta see läbi võiks võita tasu. Jumal ei nõua rohkem kui parimat, mida me suudame anda, sest see ei oleks õiglane, kuid samuti ei saada leppida vähemaga kui see, sest ka see ei oleks õiglane. Seepärast andkem Jumala ja kaasinimeste teenistuses endast alati parim, milleks me oleme võimelised. Teenigem oma perekondades ja kiriku kutsetes parimal võimalikul viisil. Tehkem kõike nii hästi kui võimalik ja iga päev natuke paremini. Päästmine ja igavene elu ei oleks võimalikud ilma lepituseta, mille tegi meie päästja, kellele me võlgneme kõik. Kuid selleks, et need ülimad õnnistused meie elus toimiksid, peaksime kõigepealt tegema oma osa, sest me teame, et peale kõike, mida me suudame teha, oleme me päästetud armu läbi. Tehkem usu, entusiasmi, pühendumuse, vastutustunde ja armastusega kõik, mis on meie võimuses ja me teenime kõik, mis on võimalik, saavutamaks võimatut. Inimmõistuse jaoks on selle saavutamine võimatu, kuid tänu meie armastava isa jumalikule sekkumisele ja päästja poolsele lõputule ohverdusele, saab meile siinses elus osaks säravaim kingitus, igavene elu Jumala juures koos meie peredega. Ma palvetan, et igaüks meist mäletaks ja uuendaks vääriliselt sakramenti võttes pidevalt lepingut, mille me tegime oma taevase isaga hetkel, mil me astusime ristimisvette ja saime taastatud evangeeliumi talitusi. Ma palvetan, et me annaksime endast parima abikaasadena, lastena, vendade ja õdedena oma kutsetes evangeeliumi jagamises, kõrvale kaldunute päästmisel, oma esivanemate päästmise heaks töötades, oma töös ning igapäevases elus. Ma palvetan, et meie elu võimaldaks meil kuulutada nagu Apostel Paulus. Ma olen head võitlemist võidelnud. Ma olen oma jooksmise lõpetanud. Ma olen usu säilitanud. Jah, igavese elu saavutamine on võimalik. Ta tahab meile anda kõik, mis temal on, ka suurema anni, milleks on igavene elu. Ma tunnistan, et taevane isa on andnud meile
It is possible to be happy now and forever. The author of the perfect plan that contains these glorious promises is our Father.
Neid hiilgavaid lubadusi sisaldava täiusliku plaani autor on meie isa taevas ja ta elab. Tema poeg Jeesus Kristus võttis enda peale meie maa peal korda saadetud pattude ja ebaõiglaste tegude koorma. Nii, et meie võiksime vabaneda nende tagajärgedest. Ma tean, et meie issand Jeesus Kristus elab. Evangeelium ja preesterlus on viimsetel aegadel taastatud maa peale prohvet Joseph Smithi kaudu. Täna on meil suure õnnistusena Jumala poolt kutsutud apostlid ja prohvetid juhtimas meid taas tagasi isa juurde. President Thomas S. Monson on kutsutud juhtima seda suurt tööd nendel päevadel. Ta on Jumala prohvet. Sellest ma tunnistan Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Brothers and sisters,
vennad ja õed,
I omitted three names of the brethren as we conducted the earlier business.
Ma jätsin eelnevalt nimetamata kolme nime, kes vabastati 70. Need on vanemad Mask, Oaks ja kes soovivad avaldada tänu nendele teenimise eest, palun näidake seda. Tänan.
That I should have made that mistake when I love these men so much. Gives me the opportunity to beg their pardon.
Et ma armastan neid mehi väga palju ja ma palun vabandust.
The choir and congregation will now sing.
Koor ja kogudus laulavad nüüd koos laulu pealkirjaga. Tulge lapsed issanda. Pärast seda laulu kõnelevad meile vanemad Dad R. Kallister ja Kent D. Watson 70. Pärast vanem Watsoni kõned on meil rõõm kuulda kõnelemas vanem Neil L. Andersoni 12. apostlik voorumist.
See on viimsaja pühade Jeesuse Kristuse kiriku 179. sügisene üldkonverents.
kujutlege hetkeks, et keegi ütles teile Uue Testamendist ühe isiku kohta järgmised kolm fakti ja ei midagi enamat. Esiteks ütles päästja selle meie kohta, sõnud rahusuline. Teiseks raius see mees vihaos maha ülempreestri teenija kõrva. Ja kolmandaks salgas ta kolmel korral, et tunneb päästjat, kuigi oli päevast päeva koos temaga kõndinud. Kui see oleks kõik, mida te teate või millele keskendute, siis mõtleksite, et see mees oli alatu või täiesti kõlmatu inimene. Ja te polekski saanud teada ühes suurimast mehest, kes elas maa peal. Apostel Peetrusest. Sarnaselt on rünnatud prohvet Joseph Smithi, keskendudes mõnedele tema väikestele nõrkustele või püüdes neid võimendada. Seda tehes on kahe silma vahel jäetud tõeliselt oluline tema olemus ja missioon. Issand võidis Joseph Smithi Kristuse kirikut maa peale taastama. Metsasalust väljunud õppis ta lõpuks neli põhitõde, mida suurem osa tolleaegsest kristlikust maailmast ei õpetanud. Esiteks sai ta teada, et Jumal, Isa ja tema poeg Jeesus Kristus on kaks eraldi isikud. Piibel kinnitab Joseph Smithi avastust. Selles räägitakse meile, et poeg on allutanud liha isa tahtele. Meid liigutab päästja alistumine ja me leiame tema eeskujust jõudu teha samuti. Kuid milline oleks olnud Kristuse alistumise hind ja kannatus või selle eeskuju motiveeriv vägi, kui isa ja poeg oleksid sama isik ning poeg järgis oma enda tahet ainult teise nime all? Pühakirjades leiame selle suure tõe kohta veelgi kinnitust, sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud poja on annud. Kui isa toob ohvriks oma ainsa poja, on see ülim armastuse väljendus, mida inimõistuse süda võivad kujutleda ja tunda. Seda sümboliseerib Abrahami ja Iisaki liigutav lugu. Kui isa ja poeg oleksid sama isik, siis oleks see ohverduste ohverdus mõttetu. Abraham ei ohverdaks enam Iisakut. Abraham ohverdaks sel juhul Abrahami. Teine suur tõde, mille Joseph Smith avastas, oli see, et isal ja pojal on hiilgavad lihast ja luust kehad. Pärast üles tõusmist külastas päästi oma jüngreid ja ütles, katsuge mind kätega ja nähke, sest vaimul ei ole liha ega luid, nõnda nagu te näete minul olevat. Mõned arvavad, et see oli ajutine füüsiline ilmutus ja ta kaotas taevasse minnes oma keha ja tuli tagasi vaimuna. Kuid pühakirjadest loeme, et see polnud võimalik. Paulus õpetas, sest me teame, et Kristus pärast seda, kui ta surnust üles äratati, enam ei sure, surm ei valitse enam tema üle. Ehk teise sõnu, kui Kristus üles tõusis, ei saanud tema keha enam tema vaimust eraldada. Vastasel juhul oleks ta surnud. Paulus aga ütles, et selline asi polnud enam pärast tema üles tõusmist võimalik. Kolmas tõde, mille Joseph Smith teada sai, oli see, et Jumal räägib inimestega ka tänapäeval. Taevad ei ole suletud. Sellele järjeldusele jõudmiseks tuleb vanem Hubie Browni väitele endale esitada kolm küsimust. Esiteks, kas Jumal armastab meid tänapäeval sama palju kui neid inimesi, kellega ta Uue Testamendi aegadel rääkis? Teiseks, kas Jumal on tänapäeval sama vägi, mis toona? Ja kolmandaks, kas me vajame teda tänapäeval sama palju, kui teda vajate muistetel aegadel? Kui vastused neile küsimustele on jaatavad ja kui Jumal on see sama eile, täna ja igavesti, nii nagu pühakirjad kuulutavad, siis pole vähimatki kahtlust. Jumal räägib tänapäeval inimestega täpselt nii, nagu tunnistas Joseph Smith. Neljas tõde, mille Joseph teada sai, oli see, et tollal ei olnud maa peal täielikku Jeesuse Kristuse kirikut. Loomulikult oli häid inimesi ja mõned tõelementid, kuid apostel Paulus kuulutas juba muistsel ajal ette, et Kristuse teine tulemine ei juhtu mitte enne, kui on tulnud ära taganemine. Joseph Smithi esimese nägemuse järel algas Kristuse kiriku taastamine rida rea peale, õpetus õpetuse peale. Joseph Smithi kaudu taastati õpetus, et neile surnutele, kelle ei olnud maa peal soodsat võimalust evangeeliumist kuulda, kuulutatakse seda vaimumaailmas. See ei olnud hea kujutusvõime vili, see oli piibli tõe taastamine. Peetrus õpetas kaua aega tagasi, sest selleks on surnuile kuulutatud evangeelium, et kohus nende üle oleks mõistetud nagu inimest üle lihas ja nad elaksid nagu Jumal vaimus. Inglismaa kiriku tuntud kirjanik ja teoloog Frederick W. Farrar tegi Peetruse õpetuse kohta järgmise tähelepaneku. Selle sõnumi lihtsalt sisu on püütud igati eirata. See on üks hinnalisim pühakirjade sõnum ja selles pole midagi kahemõttelist. Kui sõnadel on mingi tähendus, siis tähendavad need sõnad, et Kristus laskus vaimun alla madalamasse maailma ja kuulutas seal päästmise sõnumid neile, kes olid surnud patu kahetsemata. Paljud õpetavad, et üks on, et on üks taevas ja üks põrgu. Joosest mitte aastas taevaid on mitu. Paulus rääkis mehest, kes tõsteti kolmandasse taevasse. Kas sa pole kolmandat taevast, kui pole teist ja esimest? Igal juhul on Jeesuse Kristuse evangeelium nagu tuhandest tükist koosnev piltmõistatus. Kui Joosest Smith välja ilmus, oli paigas ehk 100 pusletükki. Siis tuli Joosest Smith ja pani paika palju tükki ülejäänud 900. Nii et inimesed ütlesid, aha, nüüd ma mõistan, kust ma tulin, miks ma siin olen ja kuhu ma lähen. Issand määratas kindlalt Joseph Smithi osa taastamises. See põlvkond saab minu sõna sinu kaudu. Hoolimata paljude piiblitõdede taastamisest on mõned tõsised uurijad öelnud, ma nõustun nende õpetustega, aga mis saab kõigist neist inglitest ja ilmutustest, millest Joseph Smith rääkis? Neid on kaasajal väga raske uskuda. Me vastame neile armastavalt. Kas Uue Testamendi aegudel ei olnud Kristuse kirikus samuti ingleid ja ilmutusi? Kas ingel ei ilmunud ka Maarile ja Joosepile? Kas polnud need mitte inglid, kes ilmusid kirgastamise mäel Peetrusele, Jakoobusele ja Johannesele? Kas mitte ingel ei päästnud Peetrust ja Johannest vanglast? Kas ingel ei ilmunud ka Korneeliusele ja seejärel Paulusele, kui ta elas üle laevahuku ning Johannesele Patmose saarel? Kas ka Peetrus ei näinud nägemust evangeeliumi viimisest paganatele? Paulus nägemust kolmandast taevast, Johannes nägemust viimsetest päevadest ja Stefanos nägemust isast ja pojast. Jah, Joseph Smith nägi ingleid ja nägemusi, sest ta oli tööriistaks Jumala käes, et taastada kogu väe ja õpetustega seesama Jeesuse Kristuse kirik, mis oli maa peal iistitsel aegadel. Kahjuks heidavad mõned siiski aega ajalt kõrvale Joseph Smithi poolt taastatud hinnalised evangeeliumitõed, sest neil ei anna asu mõni ajalooline fakt või teaduslik hüpotees, millel ei ole nende ülendusega midagi pistmist. Nii tehes vahetavad nad oma vaimse esmasünni õiguse läätseleeme vastu. Nad vahetavad absoluutse kindluse taastamisest kahtluse vastu. Seda tehes langevad nad lõksu ja kaotavad usu paljudesse asjadesse, mida nad teavad, sest on mõningaid asju, mida nad ei tea. Seni, kuni usk on vajalik ja meie mõistus piiratud, terendab silmapilil alati mõni näiliselt intellektuaalne kriis. Samamoodi on alati olemas kindel ja muutumatu taastamise õpetus, millele saab toetuda ning mis on kaljuks, millele ehitada tunnistus. Kui paljud Kristuse järgijad talle selja keerasid, küsis ta oma jüngritelt, kas ka teie tahate ära minna? Peetrus vastas sellele küsimusega, mis peaks olema uurendatud igasse südamesse ja mida peaks pühaks pidama igas kodus. Kelle juuri me läheme? Sinul on igavese elusõnad. Kui keegi hülgab taastatud õpetuse, siis kuhu ta läheb, et õppida tundma Jumala tõelist olemust, nagu õpetati metsasalus? Kuhu ta läheb, et leida õpetust ennemaisest elust, ristimisest surnutest ja igavesest abielust? Kuhu ta läheb, et leida pitseerivad väge, mis seob mehe ja naise ning lapsed ka teisel pool hauda? Joseph Smithi kaudu taastati kogu vägi, kõik võtmed, õpetused ja talitused, mis on päästmiseks ja ülenduseks vajalikud. Teil pole nende saamiseks siin maailmas mitte kuhugi mujale minna. Neid ei leidu üheski teises kirikus. Neid ei leidu ühestki inimfilosoofiast, teaduslikust uuringust ega isiklikust palverännakust, olgu need kui tahes intellektuaalsed. Päästmist võib leida vaid ühest kohast, nagu väitis Issand ise, kui ta ütles, et see on ainus tõeline ja elav kirik kogu maa peal. Ma tunnistan, et Joseph Smith oli taastamise prohvet, just nii, nagu ta väitis, end olevat. Ma kordan kajana meelt liigutava kirikulaulu sõnu, au olgu mehel, kes võitud Jehovast. Jeesuse Kristuse nimel, aamen.
Vastuseks prohvet Joseph Smithi järelepärimisele õpetas Issand. Ja ükski ei saa aidata selles töös, ilma et ta oleks alandlik ja täis armastust, omades usku, lootust ja ligimise armastust, olles mõõdukas kõigis asjades, mis iganes tema hoolde usaldatakse. Mõõdukus kõigis asjades on juhis iga ühele meist. Mis on mõõdukus ja miks tahab Issand, et oleksime mõõdukad? Üheks kitsaks määratluseks oleks enese ohjeldamine seoses söögi ja joogiga. See mõõdukuse tähendus oleks tõepooleselt hea juhis tarkuse sõnast kinnipidamisel. Mõnikord võib mõõdukus tähendada viha talitsemist või enesevalitsuse säilitamist. Need määratlused on vaid vähesed selle sõna kasutused pühakirjades. Vaimses mõttes on mõõdukus Jeesuse Kristuse jumalik omadus. Ta soovib, et see omadus kujuneks välja meis kõigis. Kõiges mõõdukaks saamine on vaimne and, mida saame püha vaimu vahendusel. Kui apostel Paulus kirjeldas oma kirjas galaatlastele mõnda vaimu vilja, rääkis ta sellistest omadustest nagu armastus, rõõm, rahu, pikmeel, lahkus, heatahtlikus, ustavus, tasadus ja kasinus. Kui Paulus kirjutas Tiitusele ja kirjeldas vajalike omadusi, mis aitaksid piiskopil seda tööd teha, ütles ta, et piiskop peab olema mitte isemeelne, mitte äkiline, vaid kasin. Kasinus tähendab mõõdukust kõigis asjades või enesekontrolli. Kui Alma noorem õpetas Gideoni maal, ütles ta, ma usun, et ei ole oma südames uhkust täis. Jah, ma usun, et teie süda ei ole kinni rikkuse ega maailma tühiste asjade küljes. Ma tahan, et te oleksite alandlikud ja alistuvad ja leebed, kergesti palutavad, täis kannatlikust ja pikameelsust, olles mõõdukad kõiges. Ühes hilisemas sõnumis õpetas Alma oma poega Siblonit ja laiemalt meid kõiki. Vaata, et sa ei muutu uhkuses ennast täis. Pigem tuleb olla kõikides asjades usin ja mõõdukas. Mõõdukas on see, kes mõtleb hoolikalt järele, millised on tema ootused ja soovid. See, kes taotleb usinalt ja kannatlikult õigemeelseid eesmärke. Mõned aastad tagasi sõitsin ma töölt koju, kui vastas suunas sõitnud suurel järelhaagisega veoautol üks topeltratastest ära tuli. Ratas lendas üle sõiduradade vahelise piirde. See maandus põrgates minu poole maanteed. Autod põikasid mõlemasse suunda ja juhid ei teadnud, kuhu ratas järgmisena põrkab. Mina põikasin vasakule, kuigi oleksin pidanud põikama paremale, ja ratas tabas oma viimase põrkega täpselt minu esiklaasi nurka. Sõber helistas mu naisele, et tal õnnetusest teada anda. Naine ütles mulle hiljem, et talle tulid esimesena mõttesse klaasikildudest põhjustatud haavad. Olin tõepoolest klaasikildudest kaetud, kuid ilma ühegi kriimuta. Sellel polnud mingit pistmist minu sõiduoskusega. Pigem oli see nii, sest minu väikese auto esiklaas oli valmistatud korrastatud klaasist. Nii nagu korrastatud terast, nii töödeldakse ka korrastatud klaasi kurrapärase kuumutamisega, mis materjali vastupidavamaks muudab. Kui korrastatud klaasile seejärel survet avaldada, ei purune see kergesti sakilisteks kildudeks, mis võiksid haavu põhjustada. Sarnaselt on ka korrastanud hing, keegi, kes on alandlik ja täis armastust, ühtlasi vaimselt tugevam inimene. Kui meie vaimne tugevus on suurenenud, suudame ennast valitseda ja elada mõõdukalt. Me õpime ohjeldama oma viha, edevust ja uhkust. Kui oleme vaimselt tugevamad, saame kaitsta end tänapäeva maailma ohtlike liialduste ja hävitavate sõltuvuste eest. Iga üks meist otsib meelerahu ning soovib, et tema pere oleks kaitstud ja õnnelik. Kui otsida käesoleva aasta majandussurutisest midagi head, siis vahest on katsumused, millega mõned on silmitsi seisnud, meile õpetanud, et meelerahu, kindlustunne ja õnn ei tulene kodu ostmisest ega asjade omandamisest, mille pärast kaela tõmmatud võlg on suurem kui meie säästud või sissetulek. Me elame kärsitus ja ohjeldamatus maailmas, mis on täis kindlusetust ja tülisid. Just nagu erinevat usku pöördunute kogukond, kus elas Joseph Smith, kui ta oli 14-aastase poisina, oma küsimustele vastuseid otsis. Noor Joseph ütles, kogu nende hea tahe üksteise suhtes, kui neil eales seda oli, kadus täielikult sõnasõdades ja vaidlustus oma seisukohtade üle. Meie pere turvalisus tuleneb enesekontrollist, selle maailma liialdustest hoidumisest ja mõõdukusest kõigis asjades. Meelerahu tuleb tugevnenud usust Jeesusesse Kristusesse. Õnn tuleb usinusest ristimisel ja issande pühades templites sõlmitud lepingutest kinnipidamisel. Kas on paremat eeskuju mõõdukusest kui meie päästja Jeesus Kristus? Päästi õpetas, et kui vaidlus ja tülitsemine südant vihale ajab, peaksime meelt parandama, ja saama väikese lapse sarnaseks. Me peaksime leppima oma vennaga ja tulema päästja juurde kogu südamest. Kui inimesed pole lahked, siis Jeesus õpetas, minu lahkus sinu vastu ei kao. Kui miski meid vaevab, ütles Jeesus, ole kannatlik vaevades, ära sõima neid, kes sõimavad, valitse oma koda tasaduses ja ole vankumatu. Kui meid rõhutakse, võime saada trüüsti teadmisest, et teda rõhuti ja teda vaevati, ometi ei avanud ta oma suud. Tõepoolest ta on kannatanud meie südamevalusid ja kandnud meie muresid. Kui Jeesus Kristus kõikidest suurim kannatas meie eest koguni nii kaua, et veritses igast puurist, ei väljendanud ta viha ega sõimanud keset kannatusi. Ületamatu enesohjeldamise ehk mõõdukuse pärast ei mõelnud ta ise endale, vaid sinu ja minu peale. Ja seejärel lausus ta alandlikult ja täis armastust. Ometi, au olgu isale, ja ma jõin ja lõpetasin oma ettevalmistused inimlaste heaks. Mul on olnud käesoleval aastal eriline võimalus tunnistada meie päästja tõelisusest ja evangeeliumi taastamisest pühadele ja sõpradele kogu Aasias. Enamust neist on esimese põlve viimsaja pühad, kes elavad kiriku piirialadel. See viimsaja ränna nende mail tuletab meelde endisaegsete esimeste viimsaja pühade kogemusi. Selles Aasia imeliselt mitmekesises maailmas, kus viimsaja pühade Jeesuse Kristuse kiriku liikmed moodustavad pelga 1%-lise murdosa tohutust rahvastikust, olen ma hakanud rohkem hindama kristlikku mõõdukust. Ma armastan ja austan neid pühasid, kes on õpetanud mulle oma eeskujuga, kuidas olla alandlik ja täis armastust, olles mõõdukad kõigis asjades, mis nende hoolde usaldatakse. Tänu neile olen ma hakanud paremini mõistma, et Jumal armastab kõiki oma lapsi. Ma jätan oma tunnistuse, et meie lunastaja elab ja tema jumalik mõõdukuse and on kõikide Jumala laste jaoks. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
My brothers and sisters,
mu vennad ja õed, minu kutsumisest 12 apostli foorumisse on möödunud 6 kuud. Teenimine nende meeste kõrval, kes on minu ammused eeskujud ja õpetajad, teeb mind alandlikuks. Ma olen sügavalt tänulik teie palvete ja toetushääle eest. minu jaoks on see aeg olnud täis andunud palvetamist ja siirast issanda heaks kiidu otsimist. Olen tunnud tema armastust pühal ja unustamatul kombel. Ma tunnistan, et ta elab ja et see on tema püha töö. Me armastame issanda prohvetit president Thomas S. Monsonit. Ma ei unusta iial tema südamlikkust, kui ta mind aprillikuus ametisse kutsus. Jutuajamise lõppedes sirutas ta oma käed välja, et mind emmata. President Monson on pikka kasvumees. Kui ta mind oma käsivarte vahele võttis ja mu enda vastu tõmbas, tundsin end nagu poisike armastava isa kaitsvate käte vahel. Sellele kogemusele järgnenud kuudel olen ma mõelnud issanda kutsele tulla tema juurde ja olla vaimselt tema käte vahel. Issand ütles, vaata, minu halastuse käsivared on sirutatud teie poole ja kes iganes tuleb, tema ma võtan vastu ja õnnistatud on need, kes minu juurde tulevad. Pühakirjades räägitakse, et ta seisab avasüli, käsivarres sirutatud, välja sirutatud ja ümbritsemas. Tema käsivarsik kirjeldatakse vägevate ja pühadena, halastavate ja kaitsvatena, armastuse käsivartena, mis on kogu päeva välja sirutatud. Iga üks meist on ühel või teisel määral tunnud enda ümber neid vaimseid käsivarsi. Oleme tunnud tema andestust, tema armastust ja lohutust. Issand on öelnud, mina olen see, kes teid lohutab. Issanda soov, et me tuleksime tema juurde ja oleksime tema kätte vahel, on tihti peale kutse meeleparandusele. Ma tsiteerin, vaata, ta saadab kutse kõikidele inimestele, sest halastuse käed on sirutatud nende poole. Ja ta ütleb, parandage meelt ja ma võtan teid vastu. Patustades pöörame me Jumalale selja, meelt parandades pöörame end taas Jumala poole. Kutse meeleparandusele tuleb harva noomival moel. Pigem on see armastusest kantud palve ümber keerata ja end taas Jumala poole pöörata. See on armastava isa ja tema ainusündinud poja kutse olla midagi enamat, kui me tegelikult oleme. Pürgida kõrgema elukorralduse poole, muuta end ja tunda õnnestavat rõõmu käskude pidamisest. Kristuse jüngritena valmistab meile hea meelt meeleparandusõnnistus ja rõõm andeks saamise üle. See hea meel saab osakeseks meist endist ja hakkab kujundama meie mõtteid ja tundeid. Need kümned tuhanded, kes seda konverentsi kuulavad, on väärilisuse ja õigemeelsuse poolest väga erinevad. Ometi on meile parandus meile kõigile õnnistuseks. Igahel meist on vajadus tunda päästi alastavaid käsivarsi, kui meile meie patud andeks antakse. Aastaid tagasi palite mul kohtuda mehega, kes kunagi oli üsna pöörast elu elanud. Halbade valikute tulemusena kaotas ta kirikus liikme staatuse. Tükka aega tagasi naasis ta kirikusse, pidas ustavalt käske, kuid tema varasem elu oli jäänud teda painama. Temaga vesteldes tundsin, et tal on häbi, et ta tunneb sügavat kahetsust, et ta oli oma lepingud kõrvale lükatnud. Pärast vestlust panin ma käed talle pea peale, et talle preestelluse õnnistust anda. Enne kui sõnagi lausuda jõudsin, valdas mind ära tundmine, et päästi armastab teda ja on talle andestanud. Õnnistus sõnad lausutud, embasime teine teist ja mees puhkes nutma. Hämmastav, kuidas päästja, arvestamata patu iseloomu, paneb oma halastavad ja armastavad käed meeleparandaja ümber. Ma tunnistan, et päästja suudab ja on valmis meile meie patud andeks andma. Välja arvatud need vähesed, mis pärast täiuse tundmist hukatusse viivad, pole patu, mida ei saaks andestada. Meile kõigile on antud imetlusväärne õigus pöörata selg patudele ja tulla tagasi Kristuse juurde. Jumalik andestus on üks magusamaid evangeeliumi vilju, mis viib südames süü ja valu, asendades selle rõõmu ja meelerahuga. Jeesus kuulutab, kas te nüüd tulete minu juurde tagasi ja parandate meelt oma patud üle ning pöördute usule, nii et ma võiksin teid terveks teha. Mõnel teist, kes te mind täna kuulate, peab tõsisest patudest vabanemiseks toimuma südames võimas muutus. Teil võib minna vaja preesteluse juhi abi. Enamiku jaoks on meeleparandus igapäevane vaikne ja rohkem omaette issandalt abi otsimine, et vajalike muudatusi teha. Enamikul on meeleparandus rohkem rännak kui ühekordne sündmus. See pole kerge. Ennast muuta on raske. Selleks tuleb joosta vastuult ja ujuda vastuvoolu. Jeesus ütles, kui keegi tahab minu järele tulla, siis ta salaku end ning võtku oma rist enese peale ja järgigu mind. Meeleparandus tähendab seljapööramist ebaususele, uhkusele, vihale ja siivututele mõtetele ning selliste omaduste omaks võtmist nagu hea südamlikkus, isetus, kannatlikkus ja vaimsus. See tähendab taas pöördumist Jumala juurde. Kuidas otsustada, millele kõigepealt meelt parandades keskenduda? Kui mõni meile armas inimene või sõber soovitab meil midagi end üles muuta, ajab inimloomus meis end teine kord tagajalgadele ja me vastame, vahed sinu arvates peaksin mina end muutma, tahad ma ütlen sulle, mis sul viga on. Parem oleks alandlikult issandat paluda. Isa, mida sa tahad, et ma teen? Siis tulevad ka vastused. Me tunneme ära, mida peame muutma. Issand annab sellest teada meie meeltes ja meie südames. Seejärel lastakse meil valida, kas parandame meelt või tõmbame avatud taevaaknale kardinad ette. Alma hoiatas, ära püüa end vabandada mitte kõige vähemal määral. Kardinaid ette tõmmatas, lakkame me uskumast vaimset häält, mis meid end muutma kutsub. Me küll palvetame, kuid ei kuula. Meie palvetes puudub see usk, mis viib meile parandusele. Just praegu mõtleb keegi, vend Andersen, sa ei mõista. Sa ei tea, mida ma olen tunnud. Ennast muuta on liiga raske. Teil on õigus. Ma ei mõista kõike. Kuid on keegi, kes mõistab. Tema teab. Tema on tundnud teie valu. Tema on kuulutanud. Ma olen sind märkinud oma peopesadesse. Päästja seisab seal ja pöördub meie poole ning palub meid kõiki. Tulge minu juurde. Meeleparandus on võimalik. Me suudame seda. Mõistes, milles me peame end muutma, kahetseme me kurbuse pärast, mida oleme põhjustanud. Sellega kaasneb siiras ja südant liigutab üles tunnistus Issandele ja vajadusel ka teistele. Võimaluse korral püüame me seda heastada, mida oleme eksikombel rikkunud või endale võtnud. Meile paranduses saab meie igapäeva elu osa. Väga tähtis on võtta iga nädale sakramenti. Tulla vagalt ja alandlikult Issand ette, tunnistades oma sõltumist temast, paluda, et ta andestaks ja laseks meil uuesti otsast alata ning lubada teda alati meeles pidada. Kui me teeme meile parandust ja püüame iga päev üha enam Kristuse moodi olla, avastame me vahel, et heitleme pidevalt samade raskustega. Just nagu metsaga kaetud mäe otsa ronides ei näe ma ajuti oma edusamme enne, kui tipule lähemale jõuame ja kõrgelt mäesiljakult alla vaatame. Ärge heituge. Meeleparandusprotsess käib, kui püüate meelt parandada ja selle nimel tööd teete. Ennast parandades näeme elu selgemalt ja tunneme, kuidas püha vaim meist tugevamini tööd teeb. Vahel paneb meid imestama, miks mäletame oma patte veel kaua aega pärast seda, kui oleme neist jagu saanud? Miks ei lõpe vigadega kaasnenud kurbus kohe pärast meeleparandust? Te mäletate kindlasti tundeküllast lugu, mille rääkis president James E. Faust Tsiteerin. Ma mäletan, et kui olin väike poiss, valmistas mu vanaema meile talus kuumal puupliidil maitsvaid roogi. Kui puudekast pliidi kõrval tühjaks sai, võttis vanaema kasti, läks õue, täitis selle puuriidast võetud seedrihalgudega ja tassis raske kasti majja tagasi. President Faust jätkas väriseval häälel. Ma olin nii hoolimata, et jäin istuma ja lasin oma armsal vanaemal puid kööki kanda. Mul on enda pärast häbi. Olen seda pattu kahetsenud kogu elu. Loodan temalt ühel päeval andeks paluda. Sellest oli möödas üle 65 aasta. Kui president Faust pärast kõiki neid aastaid ikka veel mäletas ja kahetses, et ta oma vanaema ei aidanud, kas peaksime olema üllatunud, et mõnda asja ikka veel mäletame ja kahetseme? Pühakirjades pole öeldud, et unustame oma patud surelikkuses. Pigem kuulutatakse neis, et issand unustab. Patudest lahti ütlemine tähendab, et neid iial ei korrata. Lahti ütlemine nõuab aega. Selleks, et meid aidata, laseb issand vahel mõnel patul meil meeles püsida. Kui oma patud ausalt üles tunnistame, kannatanule kõik heastame ja oma patudest käsku pidades lahti ütleme. Oleme me teel andeks saamise poole. Aja möödudes tunneme, kuidas hingepiin muutub väiksemaks. Süü meie südames vaibub, tuues kaasa südametunnistuse rahu. Teie, kes te tõsiselt meelt parandate, kuid sellest kergendust ei tunne, jätkake käskude pidamist. Ma luban teile, kergendus tuleb issand ajakava järgi. Ka tervenemine võtab aega. Kui olete mures, pidage nõu oma piiskopiga. Piiskopil on eristamise vägi, ta aitab teid. Pühakirjad hoiatavad, et me ei lükkaks edasi oma meeleparanduse päeva. Meelt parandada, aga pole selles elus kunagi liiga hilja. Kord paluti mul kohtuda vanema abielupaariga, kes valmistus kirikusse tagasi tulema. Nende vanemad olid neile evangeeliumi õpetanud, kuid pärast abielumist lahkusid nad kirikust. Nüüd, 50 aastat hiljem olid nad tagasi. Ma mäletan, kuidas mees tuli minu kabineti hapnikuaparaadiga. Nad kahetsesid, et polnud jäänud ustavaks. Ma ütlesin neile, et oleme õnnelikud nende tagasituleku üle ja kinnitasin, et issand võtab meeleparandajalt avasili vastu. Heakas mees vastas. Me teame seda, vend Anderson. Oleme kurvad hoopiski sellepärast, et meie lastel ja lastelastel pole evangeeliumi õnnistusi. Me oleme tagasi, kuid üksinda. Nad ei olnud üksinda. Meeleparandus mitte ainult ei muuda meid, vaid õnnistab ka meie perekonda ja neid, keda armastame. Kui me õigemeelselt meelt parandame, ei aseta pääst ja issand ajakava järgi oma väljasirutatud käed mitte ainult meie ümber, vaid ulatab need ka meie lastele ja teistele järeltulijatele. Meeleparandus tähendab alati seda, et suurem õnn on alles ees. Ma tunnistan, et meie päästja saab vabastada meid meie patudest. Olen ise tunnud tema lunastavat väge. Olen näinud päevselgelt tema tervendavat kätt tuhandete peal kogu maailmas. Ma tunnistan, et tema jumalik kand võtab süü meie südamest ja annab rahu meie südametunnistusele. Ta armastab meid. Me oleme tema kirikuliikmed. Ta kutsub meid kõiki parandama meelt, pöörama selga pattudele ja tulema tema juurde. Ma tunnistan, et ta ootab. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Me tuletame vendadele meelde, et preesterluse üldkoosolek toimub siin konverentsikeskuses kell 6 kohaliku ajajärgi. Eestis ülekanne juba toimus täna hommikul. Üleriigiline tabernakli koori ülekanne toimub täna kell 18.30 kuni 19.00. Sellele järgneb koheselt konverentsi pühapäeva hommikune istung. Me täname koori selle istungil esitatud kauni muusika eest. Selle istungi viimaseks kõnelejaks on vanem Boyd K. Packer, 12. apostli foorumist. Pärast tema kõnet laulab kuur laulu pealkirjaga Mu lunastaja elab tean. Seejärel teeb lõpupalve vanem Robert S. Wood, kes vabastati eile 70.
Ükski isa ei saadaks oma lapsi eluaegseks katseks kaugele ja ohtlikule maale, ilma, et ta annaks neile isikliku väe end kaitsta, kui on teada, et Lucifer saab seal tavalt tegutseda. Ta annaks ka neile vahendit temaga suhtlemiseks, et isa võiks suhelda lapsega ja lapsisaga. Iga meie isa laps, kes on saadetud maa peale, saab kaasa Kristuse vaimu või Kristuse valguse. Meist keegi ei ole jäädud üksi, lootuseta juhistele ja lunastusele. Taastamine sai alguse 14-aastase poisi palvest ning nägemusest, milles ilmusid isa ja poeg. Sai alguse aegade täiuse ajajärk. Evangeeliumi taastamine tõi teadmise surelikkusele eelnevast elust. Tänu pühakirjadele teame taevasest nõupidamisest ja otsusest saata Jumala pojad ja tütred surelikkusesse, et nad saaksid kehad ja neid pandaks proovida. Me oleme Jumala lapsed. Meil on vaim keha, mis on praeguseks saanud kodu maise keha pühamus. Pühakirjad ütlevad, eks te tea, et te olete Jumala tempel ja et Jumala vaim elab teie sees. Jumala lastene õpime, et me oleme osa tema suurest õnneplaanist. Me teame, et taevas oli sõda ning Lucifer ja need, kes teda järgisid, heideti välja ilma kehadeta. Saatan, see vana madu, nimelt kurat, hakkas Jumala vastu ja püüdis võtta meie Jumala ja tema Kristuse kuningriiki, mis pärast ta sõdib Jumala pühadega ja piirab neid igast küljest. Meile anti moraalne valikuvabadus. Me peame kasutama seda targalt ja jääma vaimu lähedale. Muidu leiame endid rumalalt vastase ahvatlustele allumas. Me teame, et tänu Jeesuse Kristuse lepitusele saab pesta puhtaks meie vead ja meie surelik keha taastatakse ülestõusmisel, selle täiuslikul kujul. Sest vaata, Kristuse vaim on antud igale inimesele, et ta võiks eristada head halvast. Seepärast ma näitan teile, kuidas osustada, sest kõik, mis kutsub tegema head ja veenab uskuma Kristusesse, on saadetud Kristuse võimu ja anni läbi. Seepärast te võite teada täiusliku teadmisega, et see on Jumalast. On olemas täiuslik suhtlemisvõimalus läbi vaimu, sest vaim uurib kõik asjad, ka Jumala sügavused. Viimse ja pühade Jeesuse Kristuse kirikus järgneb ristimisele teine talitus, püha vaimu anja andmine käte peale panemise teel. See armas vaikne, inspireeriv hääl tuleb pigem tunde kui häälena. Meeltesse saab kõnelda puhast intelligentsi. Püha vaim suhtleb meie vaimuga rohkem läbi meelte kui füüsiliste aistingute. See juhatus tuleb mõtetena, tunnetena, läbi õhutuste ja muljate. Me võime vaimse suhtlemise sõnu rohkem tunda,
kui kuulda ning võime näha pigem vaimsete kui surelike silmadega. Teenisin mitu aastat 12. apostli koorumis koos vanem Lee Grant Richardsiga. Ta suri 96-aastaselt. Ta rääkis meile, et 12-aastase poisina osales ta ühel suurel üldkonverentsil. Tabernaaklis. Seal kuulis ta kõnelemas president Wilford Woodruffi. President Woodruff rääkis ühest kogemusest, kust sai tunda vaimu õhutust. Esimene presidentkond oli saadnud ta koguma kõik Jumala pühad Uus-Inglismaal ja Kanadas ja tooma nad Sionisse. Ta peatus ühe venna kodus Indianas ja pani oma vankri aeda. Vankrisse jäid magama tema, ta naine ja üks laps, samal ajal magas ülejäänud peremajas. Peagi pärast seda, kui ta oli voodisse heitnud, sosistas vaim talle hoietades. Tõuse üles ja vii vanker teise kohta. Ta tõusis üles ja liigutas vankri senisest asukohast eemale. Kui ta voodisse tagasi puges, rääkis vaim temaga taas. Mine ja vii oma muulad sellest tammest eemale. Ta tegigi seda ja puges siis uuesti voodisse. Mitte rohkem kui poole tunni pärast haaras keeristorm selle puu, mille külge ta muulad olid seotud olnud, ja murdis selle maha. Torm kandis puud edasi 90 meetrit läbi kahe aia. Tohut suur puu, mille tüve läbimõõt oli 1,5 meetrit, kukkus täpselt sellele kohale, kus tema vanker oli esialgu seisnud. Kuulates vaimu õhutust, oli vanem Woodruff päästnud enda, oma naise ning lapse elu. See sama vaim saab õhutada ja kaitsta ka sind. Kui mind esimest korda üldjuhis kutsuti ligi 50 aasta eest, siis elasime me Juuta orus väga väikesel maalal, mida me kutsusime oma taluks. Meil oli lehm, hobune ja kanad ning palju lapsi. Ühel laupäeval pidin sõitma lennujaama, et lennata vaja konverentsile Kaliforniasse, kuid lehmal oli raskusi poegimisega. Vasikas sündis, kuid lehm ei jaksanud enam tõusta. Me kutsusime loomaarsti, kes peagi tuli. Ta ütles, et lehm oli traadi jupi alla neelanud, ega näe homset päeva. Ma kirjutasin üles loomsete kõrvalsaaduste ettevõtte telefoninumri, et mu naine saaks nad järele kutsuda, kui lehm sureb. Enne kui ma lahtuskusin, tegime perepalve. Meie vaike poeg ütles palve. Pärast seda, kui ta oli palunud meie taevasel isal õnnistada isa tema reisil ja meid kõiki, jätkas ta siiras palves. Ta ütles, taevane isa, palun õnnista lehm possit, et ta saaks terveks. Ma rääkisin Kaliforniast sellest vahejuhtumist ja ütlesin, ta peab õppima, et me ei saa kõike, mida me palume, niisama lihtsalt. Keegi pidi saama õppetunni, kuid see olin hoopis mina, mitte mu poeg. Kui ma pühapäeva õhtul naasin, oligi bossi terveks saanud. See protsess ei ole mõelnud üksnes profetitele. Püha vaimu and tegutseb võrdselt meestes, naistes ja isegi väikestes lastes. See on selle imelise anni ja väe olemus, et igale probleemile saab leida vaimse abinõu. Ja nüüd ta annab edasi oma sõna inglite kaudu meestele. Ja mitte ainult meestele, vaid ka naistele. Nüüd see ei ole veel kõik. Väikestele lastele antakse sagelissõnu, mis ajavad segadusse targad ja õpetatud. Issandal on viis, kuidas valada teadmist meie meeldesse, meid õhutada, juhtida, õpetada, parandada ja hoiatada. Issand ütles, ja vaata, ma räägin sulle sinu meeles ja sinu südames, püha vaimu kaudu, kes tuleb sinu peale ja elab sinu südames. Ja Enos kirjutas, ja kuni ma nii heitlesin vaimus, vaata, Issanda hääl tuli jälle mu meelde. Sa võid teada asju, mida sul on vaja teada. Palveta, et sa saaksid inspiratsiooni ja püsiksid väärilisena, et seda saada. Hoia see kanal oma meel puhas ja vaba maailma virvarist. Vanem Graham W. Doxy, kes kunagi teenis 70 kvoorumis, rääkis mulle ühest oma kogemusest. Tema ema, kes oli hiljem algühingu üldjuhatuses nõuandja, rääkis mulle sellest samast kogemusest. Teise maailmasõja ajal teenis vanem Doksid Hiinas mereväes. Tema ja mitmed teised läksid rongiga Tientsini linna vaatama. Nad läksid rongi peale tagasi baasi sõita, kuid tund aega hiljem pööras rong põhja poole. Nad olid vale rongi peal. Nad ei osanud hiina keelt. Nad tõmbasid hädapidurit ja peatasid rongi. Nad tõsteti maha kuskil maapiirkonnas ja neil ei jäänud muud üle, kui linna tagasi kõndida. Kui nad olid mõnda aega kõndinud, leidsid nad väikese tresiini, mida kasutavad raudetöölised. Nad asetasid selle rööbastele ja hakkasid korda mööda pumpama, et edasi liikuda. See sõitis vabakäigul kenasti allamäge, kuid ülesmäge tuli seda lükata. Kui nad ühe künka nõlvali jõudsid, ronisid nad rüsinal tresiinile ja hakkasid vabakäigul alla sõitma. Graham sai peale viimasena. Tal oli jäänud vaid koht tresiini eesotsas. Ta jooksis tresiini kõrval ja suutis lõpuks peale ronida. Seda tehes ta libises ja kukkus. Ta kukkus selja peale ja tõukas jalgadega tresiini, et mitte selle alla jääda. Kui see kiirelt hoog üles võttis, kuulis ta oma ema häält ütlemas, "Bud, ole ettevaatlik." Ta kandis raskeid sõjavesaapaid, ta jalg libises ja saapa paks tald jäi ratta kangi vahele ning peatas tresiini umbes 30 sentimetri kaugusel ta käest. Tema isa oli tolle ajal keskida osariikide missioni juhataja ja magas koos emaga hotellituas. Graham ema ärkas öösel kella kahe paiku ja äratas oma abikaasa öeldes, "Bud on hädas." Nad põlvitasid voodi kõrvale ja palvetasid oma poja turvalisuse eest. Järgmises kirjas, mille Bud sai, küsis ema, "Bud, mis lahti on, mis sinuga juhtus?" Poiss kirjutas neile, mis ta oli juhtunud. Kui nad kellaaegu võrdasid, siis just sel ajal, kui ta oli raudtel maadlemas, palvetasid tema vanemad teisel pool maakera põlvili hotellituas tema turvalisuse eest. Sellised kogemused õhutusest ja palvest ei ole kirikus ebatavalised. Need on osa ilmutusest, mis meie taevane isa on meile annud. Üks vastase vahetamaid relvi on see, et ta püüab meid veenda, et me ei ole enam väärilised palvetama. Kes iganes sa oled või mida iganes sa oled teinud, sa võid alati palvetada. Prophet Joseph Smith lubas, et kõigil olevustel, kellel on kehad, on vägi nende üle, kellel keha ei ole. Kiusatustes võite välja mõelda kustutusnupu, näiteks lemmik kiriku laulusõnad. Sinu meel on see, kes otsustab, sinu keha on sinu meele tööriist. Kui sulle kipub pähe mõni vääritu mõte, vajuta kustutusnuppu. Vääriline muusika on vägev ja saab olla abiks mõtete kontrollijal hoidmisel. Kui Oliver Cowder ei suudud midagi tõlkida, ütles issand talle. Vaata, sa ei ole aru saanud. Sa oled arvanud, et ma annan selle sulle, kui sa ei mõtle midagi peale selle, et lihtsalt küsid minu käest, aga vaata, ma ütlen sulle, et sa pead selle läbi mõtlema oma meeles. Seejärel pead sa küsima minu käest, kas see on õige. Ja kui see on õige, panen ma su südame sinu sees põlema. Seepärast sa tunned, et see on õige. Aga kui see ei ole õige, ei tule sul selliseid tundeid. Seda põhimõtet ise loomustab lugu ühest väikesest tüdrukust. Ta oli pahane oma venna peale, kes oli ehitanud varblaste püüdmiseks lõksu. Kuna ta ei saanud kedagi appi kutsuda, siis ütles ta endamisi. Ma palvetan selle eest. Pärast palvet ütles väike tüdruk oma emale. Ma tean, et ta ei saa ühtegi varblast oma lõksu, sest ma palvetasin selle eest. Ma olen kindel, et ta ei saa ühtegi varblast kätte. Ta ema küsis, kuidas sa saad nii kindel olla, tüdruk vastas. Pärast palvetamist läksin ma välja ja lõin selle lõksu tükkideks. Palveta. Isegi kui oled noor ja tõrges nagu prohvet Alma või sulgenud oma meele nagu Amulek, kes teadis neist asjust, kuigi keeldust teadmast. Õpi palvetama, palveta sageli, palveta oma mõttes, oma südames. Palveta põlvili, palve on sinu isiklik võti taevasse. Lukk on sinu pool eesriiet ja ma olen õppinud lõpetama kõik oma palved öeldes. Sinu tahtmine sündigu. Ära arva, et oled täiesti vaba vaevast ja pettumustest, valust ja heitumusest, sest neid oleme me saadetud maa peale taluma. Keegi on öelnud, mõtlematult ja kannatamatusega mässame me plaanidega, mis Issand meile valmis seadnud. Kui siis haiget saanult nutame, tema meile kostab. Ole tasa, küll ma selle puntra lahti harutada oskan. Pühakirjad lubavad, teid ei ole veel tabanud muud kui inimlik kiusatus, aga ustav on Jumal, kes ei lase teid rohkem kiusata, kui te suudate kanda. Vaid ühes kiusatusega valmistab ka väljapääsu nõnda, et te suudaksite kanda. Päästja on öelnud, otsige mind usinast ja te leiate mind. Paluge ja te saate. Koputage ja teile avatakse.
We began this session of conference with the sustaining of the authority. The first one sustained was Thomas S. Monson, as president of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. I know President Monson, I think, as well as any man on earth knows him, and I want to bear special witness that he was called of God by prophecy. And that he needs our prayers and his wife Frances and their family in the tremendous load that's upon him. And I pray that you be sustained in body and in mind and in spirit, and that it will be obvious to the church, as it's obvious to those who are very close to him, that he was called of God by prophecy, and then by the laying on of hands by those who are in authority to preach the gospel and administer the ordinance thereof, he was installed in his office. May the Lord bless us to sustain him and bless him and his family in every way that would be needful to carry on the great work that is upon his shoulder. I bear that witness and invoke that blessing as a servant of the Lord and in the name of Jesus Christ. Amen.
Holy eternal and beloved Father.
Püha igavene ja armastatud isa. Selle teise istungi lõppedes üldkonverentsil me taas rõõmustame, et oleme saanud apostlite ja prohvetite issanda ja tõe teenrite jalge ees. Me taas oleme niivõrd põnevil, et sinu kirik on taastatud ja teadmisest, et meie lunastaja elab. Ja lahkudes sellelt istungilt me uuendame oma kohustust, et otsida sind ja sinu teid ja pidada sinu käske ja teenida sind ja sinu lapsi ja järgida sind ja sinu poega. Palume, isa, et sa õnnistaksid meid, et sinu arm oleks meiega, et meie nõrkused võiksid saada tugevusteks, võiksime olla alandlikud ja täis armastust, et meie elu võiks olla sinu alastuse käsivarte poolt ümbritsetud. Isa, õnnista meid siit lahkudes, et sina kaitseksid meid ja vennad, kes täna tagasi tulevad, oleksid ka kaitstud ja aita meil uuendada meie kohustust, et alati celestilise kuningriigi seadus järgi elada. Seda me sinult palume Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
This has been a broadcast.
See oli viimse aja pühade Jeesuse Kristuse kiriku 179. sügisese üldkonverentsi ülekanne. Kõnelajad olid valitud kiriku üldjuhtide ja teiste ametnike seast. Muusika kõlas juuta osariigi Bountifuli ja Farmingtoni vaiade ühendkoori esituses. Selle ülekande tõi teieni Bonneville Communications. Igasugune salvestamine, taasesitamine, üleskirjutamine või mõnel muul viisil kasutamine ilma kirjaliku loata on keelatud.